Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот, во нив објавуваме. Владата постигна договор со тутунарите. Доколку договорот не се почитува, тутунарите ќе преземат посериозни мерки. Дел од социјалците во Прилепско незадоволни што има укината социјалната помош. Основачот на Викиликс ке пишува книга. Но најпрвин за тоа какво време не очекува. Времето денеска ќе биде сончево и студено, со умерена облачност. Ке дува умерен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од минус 2 до 4 степени. Во Скопје околината слично време со температура до 2 степени. Агенцијски вести, да се отворат сите откупни пунктови за тутун, а проценката на класите да се врши согласно правилникот и дефинираните цени од страна на откупувачите. Е исходот од неколкучасовната средба во владата меѓу вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, министерот за земјоделство Љупчо Димовски од една страна, со представниците на тутунопроизводителите и откупувачите на тутун од другата страна. Тутунопроизводителите изјавија дека ќе остават рок од 48 часа за да видат дали ќе се почитува договореното од средбата. Во спротивно, најавуваат преземање на други санкции. Состојбата на московскиот аеродром до Медедево и понатаму е хаотична, јавува руската новинска агенција Интерфакс. На терминалите понатаму се заробени многу патници кои поради снегот и ледениот дожд не можат да отпатуваат. На терминалите има толку многу патници што иако еден од летовите беше пуштен, патниците не можат да стигнат до излезот на терминалот, јавува руската агенција. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека ако израелско-палестинскиот конфликт не биде решен со преговори, тој ќе побара да се постигне привремен договор, а не целосен за каков се залагаат Соединетите Американски држави. Но идејата за привремен договор од страна на палестинскиот преговарач Саиб Ерекат беше оценета како погрешна. Основачот на Викиликс Джулијан Асанж постигна договор со една американска издавачка куќа да напише книга за својот живот. Се очекува Асанж да го достави ракописот за печатење следната година, но се уште не е прецизиран датумот кога книгата ќе биде печатена. Асанж на пошироката јавност и стана познат по објавувањето на документи на Американската тајна служба.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Владата не треба да остане само на барањата на компаниите кои ги прифати, туку треба да најде начин да ги спроведе, велат бизнисмените експертите. Според нив тоа ќе влие позитивно врз развојот на стопанството, но владата треба за проблемите на компаниите да се информира не само индивидуално, туку и преку целокупната бизнис заедница. Прилог на Марија Митевска.
Реализацијата на барањата на компаниите кои беа доставени до владата, според бизнисмените ќе биде поволна за развојот на стопанството во земјата. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски изјави дека 55% од сугестиите на компанијата се прифатени, 25% се одбиени, а 5% веќе се реализираат. Најголем дел од нив се однесувале на финансирање на малите и средните предпријатија, намалување на нелојалната конкуренција, зголемување на конкурентноста, како и подобрување на царинското работење. Председателот на Унијата на работодавачи Миле Бошков вели дека владата треба да комуницира и со бизнис заедницата, а не посебно со секоја компанија, за да имаат сите бенефит од спроведувањето на препораките.
За нас ми недостасува едноставно транспарентно изложување на барањата што ги предложиле компаниите, бидејќи компаниите индивидуално поднеле барање до владата и апсолутно бизнис заедницата не е информирана за тоа.
Бизнисменот Зорете Милковски вели дека добро е што владата решила да ги напушти кабинетите и да излезе на терен и да се запознае директно со проблемите и успесите на компаниите.
Она што го имам искуство, значи долги години сум стопанственик, бев и политичар, мислам дека сериозноста на министрите е максимална, залагањето е максимално и она што ќе се договориме се исполнува. Тоа е за доброто на сите, тоа таквата соработка носи само развој во на државата.
Според Бош поддршка, всекоја соработка со владата е добре дојдена и секое прифаќање на проблемите на компаниите и нивното решавање би требало да се одрази позитивно врз работата на целиот сектор.
Навистина, покри тоа што стана збор за индивидуални случаи, дека тоа ќе влие и на целото стопанство, односно на поголемиот дел од стопанството, каде што ќе навистина ќе има влијание, ќе има добивка за сите и за општеството и за државата, меѓутоа исто така и за бизнис секторот. И секако се надевам дека ќе има ефекти.
Владата при крајот на септември формираше тимови за посета на фирмите, во кои беа вклучени представници од Министерството за финансии, економија и за транспорт и врски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Немањето политички диалог влијае негативно врз локалната заедница, беше оценето на дебатата за политичкиот диалог и култура, која неодамна се одржа во Депр. Луѓето од невладиниот сектор велат дека политичарите, зафатени со меѓусебните препукувања и обвинувања, многу малко се интересираат за проблемите на поединецот, а граѓаните револтирани од игнорантскиот однос на политичарите се почесто ја напуштат земјата. Кинан Мимидиновски.
Недостатокот на политичкиот диалог и култура на централно ниво во земјава влие негативно и врз локалната заедница. Ова е оценето на средбата што е одржана во рамките на проектот Политичката култура и диалог во Македонија на центарот Цивил, кој како проект стартуваше од Девар. И во наредните денови се очекуваат средби на Цивил да има и во други градови од земјава. Целта на проектот е да се изнајдат решенија како во Македонија да се потикне политичкиот диалог и култура, бидејќи во моментов има проблеми на тој план, вели председателот на Цивил Џабир Дерала.
Целта е да се слушнат, меѓутоа исто така и да се канализираат мислењата, доживувањата, знаењата, информациите, фактите да се установат и уште еднаш да се верификуваат за тоа колку сериозно е влијанието на политичката, овој пат ќе кажам, некултура и недиалогот во Република Македонија врз животот на секој поединец и врз животот на секоја заедница.
Првата средба што се одржа во Дебар идентификуваше бројни негативни влијанија од немањето на политичката диалог на централно ниво, нагласи извршниот директор Илир Ајдини.
На лице место идентификувавме нови проблеми, нови ситуации и ни дава мотив да го продолжиме проектот со поголем интензитет и понатаму со изнаоѓање решение.
Дебарчани генерално сметаат дека отсутството на диалогот на централно ниво влијае негативно во повеќе сфери во животот на локално ниво.
Особено во Дебар, каде нема никакви инвестиции, нема никаква поддршка од централно и граѓаните на Дебар на вистина, мислат дека не рачунат како сме граѓани на ова држава.
Ова влијае во иселување во масовно,
особено кај младите. Младите на вистина сакат перспектива, само еден живот имат, учат, си завршуват факултети и се иселуват.
Истакнува представникот на невладиниот сектор во Дебар Шујб Марков. На средбата е укажано дека во Република Македонија треба да има коректен диалог на политичките партии, како тие од власта, така и од опозицијата, се со цел да се изнајдат решенија за продлабочување на демократските процеси во земјава, подобрување на животот, но исто така што е најбитно интегрирање на Македонија во Европската Унија и НАТО. За Радио Слободна Европа, Дебар, Кенан Мимидиновски.
Неколку жители на Прилепско Крушејани, кои до неодамна прима социјална помош, се прашуваат кој одлучува за тоа кој да земе, а кој не социјална помош. На нив не им е јасно зошто им укината и онака малата помош што им ја дава државата. Од социјалното во Прилеп вела дека многу семејства во Прилепско останале без месечниот додаток, затоа што кај нив е евидентиран приход поголем од месечната сума која добиваат како социјална помош. Моника Талеска.
76 годишна старица неподвижно лежи во кревет со склероза. Незиниот сопруг врсник со преживеен мозочен удар едва се движи низ малата куќарка во која деновиве падна таванот поради дождот. А синот на 40 години без работа не знае кој крај да го фати да ги прехрани родителите и себе си. Немаат ни доволно огрев за зимава, ни пари за лекове, ниту за храна. Вака обстанува семејството на Едановски во Прилепското село Крушејани.
Не добивам никаква парична помош, добивам едно 1750 денари, ми е укина, ми наште мал приход и сега не ми се стедува да сум добил.
Вели синот Живко Недановски. Неговиот соселонец Роберт Стевановски исто така се соочува со голема мака. Има три деца, а ниту тој, ниту неговата сопруга се вработени. Неговите родители пак не добиваат денар пензија. Вели, иако не се ни денар подбогати од минатиот месец, туку напротив посиромашни, останаа без социјална помош.
Седумчлено семејство, немам никакво примање и не знам и како ќе живеам, не знам и како ќе обстаниме за леп, за млеко, за децата.
На другата страна од целото живеја Виолета Граороска. По смртта на низиниот сопруг, таа е глава на семејството, но откако ја стопирена социјалната помош, вели, нема излез. Иако минимални парите што ги земала, таа сонив намирувала одредени потреби за своето тричлено семејство.
На ливчето пишуваше дека 5000 денари месечно ни паѓа просека. Јас одма тие пари ги дадов за струјата.
А во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Прилеп велат дека не само 50 семејства во Крушејани, туку над 2000 домајкинства во Прилеп и двете помали општини Кривогаштани и Долнини им е прекинета социјалната помош за октомври. Тоа се корисници кај кои е евидентиран приход поголем од месечната сума која ја добиваат како социјална помош.
Престанокот е по основ на приход и согласно Законот за социјална заштита во такви случаи не е обавезен увидот.
Исакнува Снежана Јовановска, директор на Прилепскиот центар за социјална работа. Според статистичките податоци во октомври, околу 2600 домајкинства се корисници на социјална помош, што е речиси двојно помалку во однос на периодот пред 5 години. Но од тогаш до денес, социјалната слика кај овие семејства не се подобрила, затоа што Прилепината му живее во економски колапс. Но како што велат од меѓуопштинскиот центар, подобрени се механизмите на контрола, затоа домаќинствата останаа без социјални пари. За Радио Слободна Европа од Крушејани, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во последните години многу луѓе ги напуштија помалите градови и се преселија во главниот град, но има и такви кои ја напуштат метрополата и се населуваат во подзаборавените краеви на земјата. Таков е и примерот со Злате Спасески, кој со своето семејство од Скопје се пресели во Претвар кај Преспанското езеро. Таму отвори мини зоолошка градина, фурна има под наем и 16 бунгалови и плажа. Со овие бизниси Спасески се надева дека ќе го заживе овој крај кој со години е подзаборав. Прилог на Жанета Здравковска.
42-годишна Злате Спасески, еден од редките македонски бизнисмени кои ја напуштиле македонската метропола Скопје и после 19 години живот таму се пресели да живе и инвестира во Претор кај Преспанското езеро. Тука ги донесе сопругата, едногодишниот син, изгради куќа на два ката, зоолошка градина во дворот, продавница, отвори пекара, поколните пет села сега имаат од каде да купуваат леп. Под наем зеде 16 бунгалови, летна бавча и плажа. Тука го привлекло бавата клима и вербата дека овој крај може да доживе ренесанса.
Мислам оти че се исплати, затоа што тука луѓето изгубија надеж, мислеја оти немат ништо да биде, али оде на ден гледам оти има перспектива. Преторот стално бил претор и никош не може да изумри.
Вели Спасески. Тој е голем љубител на птиците, па мини зоолошката градина која изгради во дворот е вистинска атракција за овој крај. Се протега 1000 квадратни метеја за опремување на кафезите, газдата вложи 7000 евра. Планира да закупи уште 3 хектари површина за одгледување на други животни. Сега во зооградината одгледува и 15 верверици, кои тешко се ноѓаат затоа што никој во државата не се занимава со нивно одгледување и продажба.
Имам пауни две врсти, имам плави и шарени, имам фазани повеќе на врсти, имам монголски, златни, платинести, сребрени, диамански, имам од пајки мандаринки, каролинки, глуви пајки, диви пајки, имам украсни кокошки, свилени, селбрихт. Повесите птици не се во нашиот крај. Се тоа е донесено од надвор. Набавувам птици од сите простори на земјината топка.
Вели Спасески. Иако дел од птиците се од други краишта, им годи преспанската клима.
Ако има, например, папагали, тие мислаот и ако живе во тропските клими или во Амазон, да кажеме, и тука нема да успе. Јас себе на минус 30 температура, сум чува папагали надвор, па немало никаков проблем и никош не ми угинала ние на птиц.
Спасески единствениот инвеститор од областта на туризмот кој се пресели и живее во Притор. Другите инвеститори тука се задржуваат преку лето кога очекуваат профит, а остатокот од годината го минуваат на друго место. За Радио Слободна Европа од Преспа, Жанета Здравковска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски, Пелагија Младеновска.